Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу каарман, 3-март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы адам укуктарын жана сөз эркиндигин абалы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып турганда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан кыргыз бийлиги демократияны коргоого күч жумшап жатканын айтты.
Тилекке каршы азыр биздин республикада укуктар жана эркиндиктер бардык жерде ошо бузула баштаган белгилей кетүү керек.
Кыргызстандыктар Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн кийин жашап турган үйүнүн көп кабаттуу имараттардын сапатынан шек санай башташты.
Мисалы үчүн мына жер титирегенде толкун жыштыгы мындай узун болгондо көрүп атасыңар, бийиги кулайт, эки үй кыймылдаган жок.
Алдыда атайын иликтөөнү сунуштайбыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Агурду конушунда 4 балалуу келиндин үйү түртүлгөндөн кийин ал жерде ызы чуу чыкты. Окуя болгон жерде жергиликтүү бийликтен жана башка тийиштүү мекемелердин кызматкерлери иштеп жатышат. Алар абалды жөнгөрүү аракетин көрүүдө. 1-март күнү жогорку соттун чечимине таянып сот аткаруучулар Марал Шабулотов аттуу келиндин 2012-жылы ишеним катты негизинде сатып алган жериндеги үйүн буздурушкан болчу. Аны менен 2018-жылдан бери соттошуп келатканын айткан кошунасы Толкун Самудинова болсо, чүйдү Новопавловка айыл өкмөтүнө кезекке туруп алган жерине колунда кызыл китеби бар экенин, кошунасы анын менчигине үйдү мыйзамсыз куруп алганын айтууда. Учурда Кыргызстан боюнча мыйзамсыз салынган 1000 ашык үйгө жер мунапысы боюнча кызыл китеби берилди. Дагы 85,000 адамдын арызы каралууда. Украинанын дээрлик бардык аймагында абадан эскертүү жарыяланды. Соккулар болушу мүмкүндүгү жөнүндө 3-мартта эртең менен Киевтен жана бардык аймактардын жашоочуларына кабардар болуп, башка калкалоочу жайларда болуу сунушталды. Шашкеде бир катар аймактарда абал тынч экени айтылып, кээ бир облустарда коркунучу жоктугу кабарланды. Мамлекеттик салык кызматы жаңы салык эрежелерине каршы чыгып жаткан соодагерлердин талаптарына жооп берди. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн 3-мартта атайын билдирүү таратып, салык кызматынын жетекчилиги алар менен жолугуп суроолоруна жооп берүүгө аракет кылганын, бирок митингчилер конструктивдүү сүйлөшүүдөн баш тартышканын белгиледи. Бул алардын башкы максаты диалог эмес, өз суроолоруна жооп алууну жана угууну каалабагандыгы экенин дагы бир жолу далилдеп турат. Алар коомчулуктун тынчын алууда деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Кечээ бир катар Бишкектеги базарларда иштеген соодагерлер митингке чыгышканы болчу. Алар салыктын жаңы эрежелери башталгандан бери чыгым убара түйшү көбөйгөнүн, соода солгундаганын айтышкан. Кадам жайда 2 жаштагы кызын сабап жатканы видеого тартылган келинге козголгон иш боюнча соттук кароо 6-мартка которулду. Келиндин бөгөт чарасы 16-февралда каралып, ал соттук териштирүү бүткөнгө чейин үй камагына чыгарылган. Наристени чырылдата сабап жаткан келиндин видеосу интернетте тарап, кызуу талкуу жараткан. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Тажикстанга барды. Орусиялык маалымат каражаттары жазгандай, эки тараптуу кол коюла турган документтердин арасында салык, бажы, саламаттык сактоо жана башка тармактарда кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар. Тажикстандын өкмөт башчысы бул өлкөнүн эң башкы экономикалык өнөктөштөрүнүн бири Орусия калай берерин айтты. Өзбекстанда телеграмма аркылуу классташына диний ыр жөнөткөнү үчүн соттолгон Сардор Рахмонкулов шарттуу түрдө эркиндикке чыкты. 2-мартта Ташкент шаардык соту 22 жаштагы студенттин жазасын кайра карап, ушундай чечим кабыл алган өлкөнүн жогорку соту билдирди. Бул чечим мыйзамда каралган калыстык жана адеп ахлактык жактан кайра тарбиялоо принциптерине негизделген айтылды. Диний комиссия ырды диний фундаменталдык чыгарма деп тапкан. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланган.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы адам укуктарын жана сөз эркиндигин абалы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып турганда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан кыргыз бийлиги демократияны коргоого күч жумшап жатканын айтты. Женевада Кыргызстандын башкы дипломат эл аралык донорлорго тышкы карызды экологиялык долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Эксперттер чөйрөсү кыргыз бийлигинин адам укуктары боюнча билдирүүсү реалдуулуктан алыс экенин белгилешет. Толугураак Санжар Эралиев баяндамакчы.
Кулубаев, Minister of Foreign Affairs of Kyrgyzstan. Excellency, you have the floor.
Good morning. Dear President, Mr. Balek. 2 мартта Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин Женевадагы 52-нчи сессиясында сүйлөдү. Башкы дипломат өлкө мындан туура 30 жыл мурун дүйнөлүк уюмга мүчө болгонуна токтолуп, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун хартияларында адам укуктары тууралуу жалпы декларацияда бекитилген принциптерди сактап келатканын белгиледи.
Кыргызстан күчтүү демократиялык башкаруу формасын курууну, мыйзамдык үстөмдүгүн бекемдөөнү, улуттук мыйзамдарды аракеттеги эл аралык укуктук нормаларына шайкеш келтирүүнү, сот жана укук коргоо системасын реформалоону, шайлоо системасын жакшыртууну улантып жатканын баса белгилеп кетем.
Министр, Кыргызстандын ички мамлекеттик саясаты түп тамырынан бери адам укуктарын коргоо менен байланышканын айтып, Бишкек Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин ишине жигердүү катышууга даяр экенин кошумчалады.
Кыргызстан жарандык коомдун мындан ары өнүктүрүү үчүн баардык зарыл шарттар түзүлгөн. 6000 ашык активдүү көз карандысыз бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, акыйкатчы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жана көптөгөн эл аралык агенттиктер бар. Ошону менен бирге адам укуктары боюнча жогорку комиссардын борбордук Азиядагы регионалдык кеңсеси Кыргызстанда жайгашкан.
Былтыр 11 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 14 мамлекетте, анын ичинде Кыргызстанды адам укуктары кеңешине мүчө кылып шайлаган. Адам укуктарын, эркиндигин коргоону жана демократиялык өнүгүүнү илгерилетүү үчүн глобалдык алкакта иш жүргүзгөн кеңештин мүчөлөрү 3 жылга шайланат. Кыргызстан буга чейин адам укуктары кеңешине 2 жолу 2009-2012 жана 2016-2018 жылдары кошулган. Башкы дипломаттын баяндамасы өлкөдөгү адам укуктарынын жана басма сөз эркиндигинин абалы сынга кабылып турган учурга туш келди. Мындан улам укук коргоочу Динара Ашрахунова министрдин сөздөрү реалдуу турмуштан алыс экенин белгиледи.
БУУнун мүчөсү болгондо Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты жана адам укуктарынын жалпы декларациясын урматтоого, сактоого милдеттенген. Бирок тилекке каршы азыр биздин республикада укуктар жана эркиндиктер баардык жерде ошо бузула баштаган белгилей кетүү керек. Сөз эркиндигине кысым журналисттерди, активисттерди жана саясий оппоненттерди куугунтуктоп, аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктар көбөйгөнүн биз деген сөзсүз мында айтып кетишибиз керек. Анан ошол укуктар бузулуп атканы, мыйзамдуулуктун бузулуп атканына адилеттүү сот болбой жатат.
Ашрахунова былтыр октябрда жапырт камакка алынган саясатчылардын жана активисттердин жагдайы өлкөдө сөз жана ой эркиндигине балта чаап жатканын кошумчалады. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30 жакын саясатчы активисттердин камалганына 4 айдан ашты. Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир топ эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин камалгандарды бошотууну, эркин пикир билдиргендерге куугунтукту токтотууну талап кылып келатат. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын айтса, активист саясатчылар саясий куугунтук деп сыпатташат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кемпирабад иши Кыргызстандын күч органдарынын абалынын өлкөдөгү адам укугунун чыныгы көрсөткүчү экенин айтты.
Кыргызстанда бул 30 жакын адамдын Кемпирабад боюнча иши менен жалпы Кыргызстанда миңдеген адамдардын тергөөлөрү кандай жүрүп атат, сотту көзөмөлү кандай болуп атат, ошол кармалып тургандардын жашоо шарты, кармап туруу шарты кандай болуп атат деген ошону көрсөтүп турган бул түзгүү болуп атат. Кемпирабад ошону коомчулук көрүп атат. Хотя биз мурун айтып эле келген болсок.
Абдырасулова жарандардын тынч митингдерге чогулуу укугунун сот чечими менен чектелишин, бейөкмөт уюмдардын ишин тескеген мыйзам долбоорун кабыл алуу аракетин мисал кылып, мунун баары дүйнө коомчулугунда Бишкектин дарегине сынды күчөтө берерин кошумчалады. 28 февралда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен кыргызстандык кызматташы Кулубаев менен Астанада жолугушканда адам укуктарын, фундаменталдык эркиндиктерди, Анын ичинде тынч жыйындарга чогулуу эркиндигин жана басма сөз эркиндигин, бейөкмөт уюмдар менен жарандык коомдун ишмердигин коргоо керектигин баса белгилегени маалым болгон. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти кыргыз өкмөтүнүн азаттык медианын сайтын бөгөттөгөн чечимин айыптап, бул демократиялык аралчы аталган мамлекеттин аброюна көлөкө түшүрөрүн эскерткен. Жакында эле АКШнын Катон институту менен Канаданын Фрейзер институту биргелешип жүргүзгөн адам эркиндиги боюнча дүйнөлүк индексте Кыргызстан 165 өлкөнүн ичинен 87-чи орунду ээлеген. Женевадагы жыйынга кайтсак, министр Кулубаев пандемиядан кийинки геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тышкы карызы алардын адам укуктары жаатындагы аракеттерине бөгөт болуп жатканын айтып, президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнү жашыл долбоорлорго айырбаштоону сунуштаганына токтолду.
Кыргызстан донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансылык институттардан жана уюмдардан бул принципти мүмкүн болгонча өздөрүнүн программаларына жана долбоорлоруна интеграциялоону, ошону менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары өнүгүшүнө дем берүүнү суранат.
Тышкы карызды төлөөнүн ордуна экологиялык долбоорлорду ишке ашыруу сунушун президент Садыр Жапаров быйыл январдын башында Фейсбукка жазган. Эксперттер тышкы карыздын бир бөлүгүн долбоорлорго алмашып алууга мүмкүнчүлүк бардыгын айтышып, дүйнөдө жашыл экономикага көп көңүл бурулуп турганда Кыргызстандын сунушу колдоо табышы ыктымал дешет. Укук коргоочу Эржан Кайыпов мындай демилгенин келечеги Бишкектин эл аралык милдеттенмелерди аткаруусунан көз каранды экенин айтты.
Карызды кечириш үчүн Кыргызстан кандайдыр бир милдеттенмелерди мойнуна алат да, алар жөндөн жөн эле биз экологиябыз жакшырат экенбиз, а болду анда карызыңар жок деп коет. Ошол милдеттенмелерди таза абийир менен аткара алышабы деген маселе бар да.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинин кезектеги сессиясы Түркияда жана Сирияда 10,000 деген адамдын өмүрүн алган зилзаланын, Орусиянын Украинадагы согушунун фонунда өтүп жатат. Сөзгө чыккандар табигый кырсыкта көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, аларга жардамды көбөйтүүгө чакырууда. Ошондой эле Орусиянын Украинадагы согушуна, Шинжаңдагы мусулмандардын жагдайына да тынчсызданган баяндамалар бар. February 27th башталган жыйын 4 апрелге чейин уланат. Делегаттар ар кайсы өлкөлөрдөгү адам укуктарынын абалы боюнча атайын баяндамачылардын ондогон докладын талкуулашат. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы кырдаалды иликтеген комиссиясынын отчёту да угулат. Сессияга Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Тюрк, 150 ашуун өлкөнүн лидерлери, тышкы иштер министрлери жана башка расмий өкүлдөрү катышууда. Министр Кулубаев Женевадагы эл аралык уюмдардын жетекчилери менен да жолугушмакчы. Дүйнөнүн 47 мамлекети мүчө болгон адам укуктары боюнча кеңеш жарандардын укуктарынын бузулушуна байланыштуу жагдайларды карап, тиешелүү сунуштарды иштеп чыгат. Кеңешке мүчө мамлекеттерди башкы ассамблея шайлайт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 3-март жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин жер титирөөгө байланыштуу атайын иликтөөнү сунуштайбыз. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 4 балалуу эненин үйү түртүрүлгөндөн кийин ал жакта бүгүн ызы чуу чыкты. Украинанын дээрлик бардык аймактарында абадан сок курулушу мүмкүн экени эскертилип, эскертүү жарыяланды. Мамлекеттик салык кызматы жаңы салык эрежелерине каршы чыгып жаткан соодагерлердин талаптарына жооп берди. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин бүгүн Тажикстанга барганы маалым болду. Турубузду улантабыз. Кыргызстандыктар Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн кийин жашап турган үйүнүн көп кабаттуу имараттарынын сапатынан шек санай башташты. Анткени көп курулуш иштеринде сейсмикалык эрежелер эске алынбайт деп эсептешет. Бишкектин жогору жагындагы ысык ата жаракасы да ойлонто турган маселе. Акыркы жылдары ага жакын көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул тема боюнча кенен иликтөө жасаган, чогулсак.
Чоң жер титирөө эртеби кечпи баарыбир болот экен да, туурабы?
Болуп турат.
Кыргызстан өзү мындай сейсмикалык жактан кооптуу аймакка киреби же андай эмеспи?
Өтө кооптууга деле кирип калат. Анткени Чиншанда жайгашкан бул да, Чиншан жаңы өсүп аткан тоолор да.
Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча сейсмикалык жактан кооптуу аймакка кирип, өлкөдө жыл сайын 12-15 миңдей жер титирөө катталарын жакында билдим. Ушуга чейин бир да жолу жердин силкингенин сезбегендиктен бул маселе такыр ойлондурчу эмес. Бирок Түркия менен Сириядагы зилзала анын масштабы жаратылыш кырсыгына болгон мамилемди толук өзгөрттү. Бул аламаттан кийин көптөгөн кыргызстандыктар сыяктуу эле Бишкектеги көп кабаттуу курулуштардын жада калса өзүм жашап турган жер үйдүн сапатынан шек санай баштадым. Мындай кооптонууларды Бишкектин жогору жагынан өткөн ысык ата жаракасы боюнча маалыматтар ого бетер күчөттү.
Ысык ата эски разломдун пункт наблюдениядагы сарайы институт сейсмологияга карайт. Ошол жерге келип,
а бул эмне милдет ат?
Разломдун ичинде жараканы көрсөтүп турат.
Сейсмология институтунун илимий кызматкери Эркин Рахманбердиев бизди Бишкектин жогору жагындагы Көк жарайына алып келди. Токмоктон Кара Балта шаарына чейин созулган тектоникалык жарака ушул жерден да өтөт. Жарака десе, жердин ачылып калганын элестетпеңиз.
Мына мо линия өкөдүн ортосу жылышкан линиясы разлом. Кыскача разлом.
Мисалы азыр биз үйдөн жерди кассак, эң биринчи топурак чыгат.
Эң биринчи бир 2 метр топурак чыгат.
Андайынан шагыл чыгат.
Андан кийин шагыл чыгыш керек.
Бул жерде дароо шагыл болуп кетет го, туурабы?
Бул дароо шагыл болгон жер титирөөдөн силкингенде бул астыдан үстүгө көтөрүлгөн материал. Ошо разлом болгон, смешение болгон линиясы разлом.
Ысык ата жаракасынын узундугу 150, тереңдиги 20 чакырымга чамалайт. Изилдөөлөр көрсөткөндө жарака соңку 10 миң жыл ичиндеги бир нече жер титирөөдөн улам пайда болгон. Жаракада балким эртең, балким миң жылдан кийин кайра жер силкиниши толук мүмкүн. Анын мөөнөтүн болжоп билүү кыйын. Эгер зилзала катталса, анын күчү жараканын айланасында жогорулап кетери айтылат. Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов.
Бул Бөксө тоолордун этеги менен өтүп тиги токмокко чейин барат. Күнчыгыш жака. А эгерде күн батыш жака болсо, бул Бөксө тоолордун асты менен өтүп, ошол жерден өтүп тиги Сосновка деген шаарга чейин барат.
Эски сейсмикалык картага ылайык, ысык ата жаракасынын таасир этүүчү зонасы деп эки тарапка 1.5 жалпы 3 чакырым аралык белгиленген. Алгачкы 500 метрге парктан тышкары эч кандай курулуш жүргүзгөнгө болбосо, кийинки 300 метрге жер титирөөгө туруктуу делген бир кабаттуу турак жай салганга уруксат бар болчу. Соңку 700 метрге 9 балдык жер титирөөгө туруштук берген 5 кабаттан ашпаган имараттарды курса болот эле. Бишкектин түштүгүндөгү 12-чи кичи район ысык ата жаракасына 1000-1200 метр жакын жайгашып, анын таасир этүүчү аймагына кирет. Бирок башка райондорго салыштырмалуу бул жерде 9 кабат панель үйлөр көп кездешет. Эмнеге?
Когда его испытывали последний раз, он качался. 2-3 метра в сторону, устоял.
Достук мейманканасы менен түрктөр курган мечиттин ортосундагы 9 кабат жалгыз үйдү сиз деле көрсөңүз керек. Бул имараттын Бишкектин жогору жагындагы кичи райондорго кошкон салымы чоң. Турак жай 1985 жылдары эксперимент үчүн салынып, 2-3 жолу сыноодон өткөн.
Бул үйдүн эсир убагында курулган өзгөчөлүгү эмнеден болгон? Фундамент менен үйдүн бөлгөн болчу. Фундамент менен үйдүн ортосуна жанагындай стеклопласт деген нерсени койгон. Ал болсо үй жылып атты дагы, а фундамент карап орнунда туруп атты, үй жылып атты. А жер титирегенде мындай болот, фундамент кыймылдай баштайт, үй тура берет.
Шымбай Кадырбеков ошол учурда Фрунзе Горпроект ишканасынын директору болчу. Ал айтып берип аткан ыкма курулуштагы ачылыш болгон. Жыйынтыгында 9 кабат үй жасалма жер титирөөгө туруштук берсе, анда ысык ата жаракасына жакын жайгашкан 12-чи кичи районго 9 кабат үйлөр түшмөк.
Биринчи титиреткенде биз ылдый жакта болдук, комиссия. Жанында жүрөк түшүп үй курганда. Анан токтоттук, андан кийин 9-чу этажга барып туруп дагы титиреттик. Көрдүк. Абойлор да үзүлгөн жок. Абойлор дагы.
2015 жылдан кийин жаңы илимий изилдөө жүрүп, ысык ата жаракасынын таасир этүүчү аймагы 2 эсеге чейин кыскарып, 9 балдык тилкелер 8 балга түшүрүлгөн. азыр түштүк магистралдын жогору жагына көп кабаттуу үйлөр салынып, ысык ата жаракасына жакындагандан жакындап барат. Биз сүйлөшкөн адистердин бир тобу мындан чочулаштын кереги жок экенин айтышат. Анткени дүйнөдө жаракага жакын салынган үйлөр көп. Маселе бир гана курулуштун сапатында. Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Канат Абдрахматов.
Ой, катуу жерде болот, биз коркуп атабыз деген себеби эмнеде? Биз курулуп аткан үйлөргө ишенбейбиз. Ишенбейбиз. Себеп баарыбыз билебиз. Ал деген уже элге сиңирип кеткен. Булар баары взяточниктер. Булар баары тиги сапаттуу эмес материалдарды колдонуп, үйлөрдү иши кылып эле кура коюп, элге сатып, анан керек болсо качып кетет деген себеп менен.
Канат Абдрахматов сейсмология институтуна 40 жылдан ашык иштеп, ысык ата жаракасын көп жыл изилдеди. Ал Бишкектин жогору жагына курулуп аткан кабаттуу үйлөргө эмес, ысык ата жаракасы арала өткөн Токмок шаарынан баштап Кара Балтага чейинки айылдардагы үйлөргө кабатыр.
Мисалы, биз азыр баягы чоң кабаттуу үйлөр эле жөнүндө сүйлөп атабыз, кептешип атабыз. А бирок бизде айылдагы үйлөрдүн сапаты кандай? Билбейбиз биз. Эмне дегенде айылдарда, мисалы, Нарында, Алайда колунан келгенде эле курулуп атат.
Мамлекеттик техникалык университеттин инженердик курулуш институтунда Кыргызстандагы ири сейсмикалык лабораториянын бири жайгашкан.
Карасаңар мына алдындагы
мындагы жабдуулар ар кандай материал менен курулган үйлөрдүн чакан макетин жасалма жер титирөөдө сынаганга жол берет. Институттун директору Жаныбек Маматов Кыргызстанды кыдырып, өлкө боюнча көп кездешкен 4 типтеги үйдү сынап көрүшкөн.
Токмо үйлөр бир 6-6.5 балда эле уже талкаланып кетет. Чийки кыштан салынган үйлөрдү биз бир аз жана антип сыртынан жана жип торлорду тартып, анан кийин аларды жана андай кылып давление менен шыбаганбыз да, ошондо жана таркрет бетон деп коебуз да, ошол сыяктуу кылып окшоштуруп жасаганбыз. Бирок алдыңыз деле бир 7-7.5 балда уже тоголонуп баштады да, үйөлөнүп күчтүү жагынан. Себеби баягы жиптер да бир топ кармайт экен да. Андан кийин жана сынч үйлөрдү салганбыз. Сынч үйлөрдү салганда сынчтын бир жагы, жакшы жагы, жана каркас туруп берет дагы, үйөлөнүп баштаганда ичиндеги жанагы запал топурактары гана эме кылат экен да. Аны биз 8 балга деп бергенбиз, 8 балл депчи. Андан кийин железобетонный каркас менен кылган үйлөр баягы, бирок ошондо биз где то 9 балдын тегерегинде бергенбиз.
Жаныбек Маматов жетектеген институтта азыр кеңири жайылган монолиттик каркас үйлөр гана сыноодон өткөн жок. Анткени анын макетин курууга каражат тартыш, анын үстүнө курулуш компаниялар деле кызыктар эмес.
Бизде 7 балдык зона акыркы сынып боюнча практически жок көсө да. Мурда бир 2.3, 2.7%ге чейин 7 балдык зона бар болчу, тетиги Казакстан территориясына жакындаган жерлердечи. Азыр бүгүнкү күндө алар да жок болуп калды. Бизде 8, 9, 9 балдан жогору деген зоналарга бөлүнөт да. Мисалы, каркасны үйлөрдү атпайбызбы? Каркасны үйлөрдү деле колдон келсе, может, строительный компаниялар баары биригеби, бир каркасны үйдү титиретип көрүп, анан баарыныкы эле окшош. Айырмачылыктар аз эле болушу мүмкүн да. Бирөөнү мындай көз алдында титиретип көрүп, анан ошого титирегенде момундай болот экен деп туруп, ошол типтеги үйлөрдү салса жакшы болот эле да.
Учурда Кыргызстан боюнча 314 көп кабаттуу үй курулуп жатат. Анын 197 Бишкек, 84 Ош шаарына туш келет. Дээрлик баардыгы монолит ыкмасы менен салынууда. Бирок мындай жол менен түшкөн үйлөр эксперименттен өткөн эмес. Анткени Кыргызстанда имаратта атайын титирете турган жабдуу жок. Жергиликтүү курулушчулар үйдүн сейсмикалык туруктуулугун лира деп аталган программа менен эсептеп, ошонун негизинде үй салып атышат. Анын жыйынтыгына мамлекеттик органдар да ишенишет. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Эманакун уулу.
5-чи микрорайон, 4-чү микрорайон, башкалардын баары мына окшош үйлөр го. Бүт окшош үй болуп турбайбы? Булардын баары союз куруп, ошондон эксперименттен өткөн үйлөр да. жеке бизнесте болсо бирөө 5 этаж куруп атат, бирөө 15 этаж куруп атат. Ар бир үйдү мисалы только момунда үй курасың деген бул рыночный жашоодо это невозможный нерсе да. Мисалы элестетиңиз, андан ар бир үйдү экспериментке ала турган болсок. Ошон үчүн бул жерде основной жоопкерчиликтер архитекторлор менен анан ошону жана программага салып нормативдерин алып чыгып иштеп чыгып анан ошон негизинде курулуп атышат.
Кыргызстандагы курулуштарга үч тараптан көзөмөл жүрөт. Биринчиси долбоордун автору курулуштун жүрүшүн текшере алат. Экинчиси курулуш компаниянын өзү менен кызматташкан техникалык көзөмөл. Үчүнчүсү болуп мамлекеттик көзөмөл эсептелинет. Бирок мамлекеттик мекеме каалаган учурда текшерүү жүргүзө албайт. Ал үчүн экономика министрлигинен уруксат алыш керек. Мыйзамдын жолу ушул.
Азыр сиз курулуш куруп атсаңыз, мен сизге азыр түздөн түз үй короңузга кирип барганга укугум жок да. Анткени мыйзамда ошону министерство экономикада ошакта жазылып калган. Мен ал жерге кириш үчүн ал жерден уруксат алышым керек. Уруксат алып туруп анан кирип барышым керек да. Мен мыйзам курулуш куруп атканда мен барамын, токтот деп предписание берем, ал токтотпойт. Баягы документ жазып алам деп токтотпойт. Андан штраф саламын. Штраф салгандан кийин анан сотко жөнөтөм. Сот кандай чечкичекти күтүп отурабыз. Мисалы азыр Бишкек шаарында 30дан ашык үй мыйзамсыз болуп атпайбы? Мына соттошуп келе жатабыз. 5 жылдап, 3 жылдап соттошуп келе жатат. Сот бүтпөйт, эми сот айланып эле келе жатат. Көрүп атасыздар. Маселенин баары ошондо болот.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча уруксаты жок курулуп жаткан кабат үйлөрдүн саны 87 жеткени айтылды. Анын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Аткаруу бийлиги мыйзамсыз курулуштарга мунапыс жарыялап, талапка жооп бергендерине документ берүү аракети болуп жатат. Бирок бул демилгеге каршы чыккандар басымдуу. Американын Борбор Азиядагы университетинин окумуштуулары Бишкектин жер кырсыгына көптөн бери изилдөө жүргүшөт. Аларды физика математика илимдеринин кандидаты Сагынбек Орунбаев жетектейт.
Көп кабаттуу үйлөргө таасир берген бөлүк бул ушул жер кыртышы.
Орунбаевдин айтымында үйдү куруп атканда ошол жердин кыртышы эске алынуусу зарыл. Анткени имарат менен жердин толкун жыштыгы дал келип калса, анда эң сапаттуу делген үйдүн кыйрап түшүшү толук мүмкүн. Жер титирөөнүн толкуну кыртышка карап өзгөрөт. Аны макетти мисалында окуу жайдын экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин мугалими Бактияр Асанов түшүндүрүп берди.
Үч үйдү карап туруп айтышыңар мүмкүн, кайсы үй кулайт десе, кээ бир айтышы мүмкүн бийик үй кулайт деши мүмкүн, кээ бир айтышы мүмкүн жок, жапыз үй кулайт деши мүмкүн да. Бул кичине жаңылыштык болуп калышы мүмкүн, анткени бул толкун жыштыгына көз каранды. Мисалы үчүн жер титирегенде толкун жыштыгы мындай узун болгондо көрүп атасыңар, бийик үй кулайт, эки үй кыймылдаган жок. Ал эми толкун жыштыгы мисалы үчүн ортоңку үй менен дал келсе, көрүп атасыңар, узун үй менен бийик үй менен жапыз үй кыймылдаган жок, ортоңку үй катуу кыймылдап бул жыгылышы мүмкүн да.
Азыр бизде курулуп аткан үйлөрдө ушул толкун жыштыгы эске алынып атат деп билесиңби?
Аны азыр эч ким эске алган жок.
Бишкектин жогору жагы ысыкта жаракасы үчүн кооптуу деп эсептелсе, чоң чүй каналынын ылдыйкы бети саздактыгы менен сейсмикалык жактан туруктуу эмес. Анткени жер силкинсе 1-2 метр тереңдиктеги суулар дароо жер үстүнө чыгат. Кыргызстандагы адистер, сейсмологдор алынын келишинче изилдөөлөрдү өткөрүп, сейсмикалык туруктуулук боюнча ар кандай сунуштарды берип жатышат. Бирок алардын айткандары көп учурда эске алынбай жаткандай. Сейсмологдор билдиргендей, Кыргызстан тоолуу аймакта жайгашкандыктан ар кандай жер титирөөлөр болуп турары турган иш. Жарандар андан чочулаштын кереги жок. Болгону жер силкинсе, ага курулуштар, көп кабаттуу үйлөр канчалык туруштук берет деген суроо бар. Айбек Бийбосунов, Бектур Станкулов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дал ушул иликтөөнүн видеосун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, эгер сайтыбыз ачылбай жатса, YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Instagram-дагы азаттык чекит KG деген баракчабызга да жайгаштырабыз. Ушуну менен азаттык радиосунун 3 март жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кечиңиз көңүлдүү улансын демекчимин. Саламатта болуңуз.